Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Бүгін пайшанбы 21 апрель. Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бироздан соң сұхбатымыз Азатлыкның жанлы интерактив мулоқоты бахс онлайнга ажыратылады. Бүгінгі бахслашуучылар коррупция үчүн өлім жазасы берилишиге тарафдормысыз деген савол атрофида тартышадылар. Бахс онлайнда катнашмоқчы болганлар хазырдан башлап Skype манзилларымыз, калаверса ijtimoiy тармоқлар аркылы Азатлык студиясыга ishlari mumkin. Ungacha kunning 3 soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Joriy yilning 29 aprelidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportidan Eron poytaxti Tehronga yuk uchqichlari parvozi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Korean Air shirkati bilan hamkorlikda bu yo'nalishda dushanba va juma kunlari doimiy qatnovni yo'lga qo'yadi. Tehron bilan havo orqali yuk tashish xizmatini yo'lga qo'yish 2008-yilda tashkil etilgan Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududi potensialni oshirish imkoni sifatida talqin etilmoqda. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra o'zbekistonlik mehnat muhojirlari vataniga 2015-yil davomida yuborgan pul jo'natmalari 50% ga kamaygan. 2016-yilning 1-choragida pul jo'natmalari miqdori bundan ham kamaygan. Markaziy bankning bildirishicha, joriy yil yanvar va fevralda postsovet davlatlaridan Rossiyaga kelib ishlayotgan muhojirlar vataniga jami 690 million dollar pul jo'natgan. 2015-yilning ayni davrida bu ko'rsatkich 1 milliard 277 million dollarni tashkil qilgan. Xususan o'zbekistonlik muhojirlar 2014-yilda vataniga 5,5 milliard, 2015-yilda esa 2 milliard 400 million dollar pul yuborgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Samara viloyat boshqarmasi xodimlari 15 aprel kuni o'tkazgan reyd davomida Krasnoyarsk rayonida qalbaki alkogol ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan yashirin sex aniqlangan. Noqonuniy muhojirlar va terrorchilikka qarshi kurash doirasida o'tkazilgan mazkur reyd paytida 50 ga yaqin odam qo'lga olingan va ularning hammasi O'zbekiston fuqarolaridir. Reyd davomida sexdan 220 ming shisha soxta alkogol ichimligi musodara qilingan. Hozirda bu voqea bo'yicha jinoiy ish ochish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ayni paytda qo'lga olingan o'zbekistonliklarning diniy ekstremizm va terrorchilikka aloqadorligi ham o'rganilmoqda. Bu voqeaga oid video tasvir Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi va uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning 3 w.ozodlik.org sahifasiga kirishingiz mumkin. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2014-yilning 1-yanvaridan keyin Rossiyada suratga olingan filmlarning Ukrainada namoyish qilinishini taqiqlovchi qonunga qo'l qo'ydi. Kecha imzolangan ushbu hujjatga ko'ra 91-yildan keyin suratga olingan Rossiya filmlarida Kreml va Moskva hukumati faoliyati ulug'langan bo'lsa, ularni Ukrainada ko'rsatish ham taqiqlanadi. Mazkur qonunning Ukraina milliy xavfsizligini himoyalash jamiyatdagi separatchilik kayfiyatini kamaytirib, Kiyev hukumati avtoritetini oshirish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bolalar haqlarini himoya qilishga oid qonunchilikka o'zgartish va to'ldirishlar kiritish jarayonining uzviy qismi sifatida bachchabozlikda ayblangan shaxslarni kimyoviy bichish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Qozog'iston jinoyat ijro kodeksiga o'zgartish kiritishni ko'zda tutuvchi mazkur qonun mart oyida parlament tomonidan tasdiqlandi va prezident imzo chekkan kundan, ya'ni bugundan boshlab kuchga kirdi. Qozoq deputatlari bergan izohga ko'ra, kimyoviy bichish jarrohlik amaliyotini ko'zda tutmaydi. Bu amaliyot davomida sud tomonidan pedofil deb topilgan shaxsning jinsiy istaklarini muayyan muddatga yo'q qiladigan ukol qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Saudiya Arabistoni poytaxti Riyodda Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo 6 davlat: Bahreyn, Kuvayt, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari bilan uchrashdi. Oq uyga ko'ra, Saudiya qiroli Salmon bilan muzokaralar ortidan o'tkazilgan bugungi uchrashuvda asosan xavfsizlik masalalari, xususan Al-Qoida va Islomiy davlat kabi terror tashkilotlariga qarshi kurash masalasi muhokama qilingan. Bugun Britaniya tarixida taxtda eng uzoq o'tirgan monarx qirolicha Elizaveta 90 yoshga to'ldi va butun mamlakat bo'ylab qirolicha tug'ilgan kuniga bag'ishlangan tantanali marosimlar o'tkazilmoqda. Qirolicha o'z tug'ilgan kunini Britaniya qirollik oilasining eng qadimiy Windsor qasrida o'z yaqinlari bilan nishonlaydi. Ayni paytda qirolicha yubileyi munosabati bilan bog'liq tadbirlar bir haftadan beri davom etmoqda. Bu tadbirlar doirasida jamoat joylari, xususan barlar odatdagidan ko'ra kechroq yopiladi. Tantanali tadbirlar bir haftaga cho'ziladi.
Assalomu alaykum. 21-aprel, payshanba, Toshkentda soat 7:00 kechki 7:00 5 daqiqa o'tdi. Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farox Yusufi bahs onlayn eshitirishi. Alisher,
albatta, bugungi bahsimizga qo'shilish uchun imkoniyatlarini aytishim darrov aytmoqchi edim. Ozod, demak, Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Shuningdek, Imo, WhatsApp va Viber orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlar, demak, internet saytimizda hammasi bor. Mavzumiz esa bugun, demak, Xitoy ortidan biz ham shu masalani o'rtaga tashlayotgan edik. Demak, Xitoyda yuqori martabali mulozimlar $460 ziyod pora olgudek bo'lsa, ularga
460 ming
$1000 ziyod pora olgudek bo'lsa, demak, ularga o'lim jazosi ma'qullandi va bu o'lim jazosini Xitoy yillar davomida o'tkazmoqda. Ayni paytda ushbu mavzu O'zbekistonda o'lim jazosi allaqachon bekor qilinganiga qaramasdan O'zbekistondagi sotsial tarmoqlarda bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda va demak, ko'p tinglovchilar, ko'p o'sha sotsial tarmoqda yuradigan odamlar Xitoydagi shu tartibni qo'llashmoqda, bir-birlar bilan bahsga kirishmoqda va shu o'rinda biz ham, demak, gipotetik bo'lsa ham, ya'ni albattaki O'zbekistonga o'lim jazosini qaytarish mazmunida ham emas, ya'ni uni qaytarish ham imkonsiz yoki
umuman prinsipda,
prinsiplar haqida umuman balkim bahsimiz davomida korrupsiyaga qarshi kurashish ning ayrim yo'llari haqida gaplasharmiz balkim. Shu haqda umuman bugungi bahsimiz, siz ham qo'shiling. Qat'iy kurash yo'lida, korrupsiya bilan qat'iy kurash yo'lida eng keskin choralarga borish shart deb o'ylaysizmi yoki yo'q? Albatta, bu boradagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin.
Alisher, demak, bu shu joriy hafta boshida Xitoy Oliy sudi tomonidan qabul qilindi bu qaror, chunki Xitoyda bu, ya'ni poraxo'rlarni ham o'limga hukm qilinish, chunki Xitoyda juda ko'p jinoyatlar o'lim bilan jazolanadi va poraxo'rlarni ham jazolash adolatlimi degan tanqidlar bor edi va Oliy sud katta miqdorda, ya'ni 400